Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke gost će biti Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Gde je nestao dijalog? Gde je nestao politički dijalog? Gde je nestao dijalog u društvu? Prvo je pitanje za našeg današnjeg gosta.
Pa, ovde odavno nema dijaloga. Ne znam stvari kad ga je posljednji put stvarno i bilo. Mi ću vidjeti da smo živjeli u jednom neslobodnom komunističkom uređenju, jeli slobodnijem i mekanijeg od drugih, ali i dalje neslobodnog. Pa, Srbija je duboko ideološki i politički podeljena zemlja. Možemo govoriti o kulturnom ratu između onoga što se kolokvijalno, ali ne bez razloga, zove dve Srbije. Naravno, svako uopštavanje je pogrešno, ali ono je jako korisno. U principu ovde postoje dva rova i sad tu dolazimo do nekih kulturalnih faktora koje uslovljavaju obe Srbije. Ono što zovemo mentalitet, svest, kulturalni obrazac, koji god od tih reči da izaberemo, one su sve u suštini sinonimi, a to je da mi živimo u jednoj specifičnoj kulturi u kojoj nas, to nije odlika samo srpske kulture, jednog mnogo šireg balkanskog pa i mediteranskog prostora, gde ljude vređa suprotan stav, jeli? Ako se neko od listova, na primjer kao što je Danas, usudi da objavi nekog tekst nekoga pod navodnicima, jeli, pripadnik onoga što bi mogli da nazovemo Prva Srbija, imaćete lavinu napada i uvreda na glavnog urednika, koje nekad dolaze i od čitalaca i od komentatora, kao što je, na primjer, u ovom slučaju Svetislav Basara. Vrlo slično se odnosi i na drugu stranu, mada mislim da su naši liberali netolerantni, naši građani od pod navodnicima naših nacionalista, zato što, jeli, kao deca ove kulture, oni misle da je njihova istina sa tim najveći mi, i cijela serija medija, kao što je Peščanik, kao što su ove novine, uopšte ne objavljuju suprotne stave, nikada.
Jel vama to logično?
Pa to je realnost, poznajući našu kulturu, to je logično.
Koliko je to neobično u odnosu na druge kulture? Obično je povika najveća na tu neku, desnu stranu.
Ja mislim da je desna strana kod nas mnogo tolerantnija kada se radi o objavljivanju suprotnih stavova od takozvane leve strane. E sad, da li je to logično? Jeste. Nije neobično, imamo to i u drugim zemljama. Ono što je najzanimljivije je da Sjedinjene Američke Države, kao jedna kultura sa obrascem koji je maltene dijametralno suprotan od našeg, se kreće u istom pravcu. Ta duboko podeljena Amerika, jeli, liberalna i konzervativna, danas odlazi praktično u različite restorane, to je očito i u ovoj predsjedničkoj kampanji. Zahvaljujući internetu, zahvaljujući društvenim mrežama, srednjoškolci kada upisuju fakultete su u Sjedinjenim Američkim Državama, da se uglavnom ne studira od kuće, nego u kampusima, u studentskim domovima, su u prilici da izaberu ko će s njima biti u skladu sa svojim političkim opredeljenjima, ideološkim, estetskim i drugim. Ali onda oni zato nemaju priliku da se iza tog njima možda neprihvatljivog stava krije jedan divan čovek, da je možda neki konzervativac mnogo humaniji, pristojniji, finiji na svakom nivou, čak i na mnogim važnim nivoima bliži tom, na primjer u ovom slučaju, samopravednom liberalu, nego gomila ljudi koje deli njihove ideološke stave.
Jel to znači da, iako na prvi pogled delovalo nelogično, smo mi ipak u boljoj poziciji, imamo prilike da se upoznajemo međusobno?
Pa pitanje je koliko kod nas, mi jesmo kolektivistička kultura, ali jedna od odlika je da kod nas politička razmimoilaženja obično znače prekid najvećih prijateljstava. Jeli? Čedomir Jovanović i Čedomir Antić kumstva. Su nekada bili prijatelji ili kumstva da jeli, u istoj organizaciji najbliži saradnici. Danas su nepomirljivi neprijatelji. Da ne pominjem ta kumstva, jeli, naše slave, dečiji rođendani su svi, ne baš jednopartijski, ali sigurno u ogromnom broju slučajeva jednoideološki. I to je nešto što je ovde jako duboko ukorenjeno. Baš ta činjenica, spoji ta dva faktora, da svi volimo da verujemo, ili po pravilu, jeli, većina nas na obe strane voli da veruje da je naša istina sa najvećim i da se vređamo kada čujemo suprotan stav. Da ga ne tumačimo kao različitost, nego kao opasnost.
Kada se po vama pojavila ta podela na prvu i drugu Srbiju i kako vidite razvoj te podele? Čini se u nekim trenucima da se taj razdor jako produbi, pa nam se u nekom trenutku čini da to i nije tako, odnosno da se negde nivelišu neki stavovi, pa onda valjda u vreme predizborne kampanje se to uvek pojačava, ali kada po vama u stvari, da li od onog trenutka kada smo počeli da govorimo o Srbiji uopšte kao državi, da li se po vama tada pojavlja i ta podela na prvu i drugu Srbiju?
Ne, to je vezano za ratove, to je donekle jeli, koji su vezani za raspad Jugoslavije, ali u stvari postoji samo druga Srbija, jeli, njen intelektualni otac je Radomir Konstantinović i serija intelektualaca i aktivista koji su delovali na njegovom tragu, jeli. Taj krug, ne kažem da je svi prihvataju, ima svoju, kako je i sami ponekad nazivaju, Bibliju, a to je njegova knjiga Filozofija Palanke. Sad, naravno, tu ima i raznih struja. Onda je, jeli, u posljednje vreme došlo do ozbiljnih podela unutar druge Srbije. Prva velika podela je bila tokom bombardovanja, zatim još veća vezana za polemiku u vremenu gde su, jeli, nosioci dva dela druge Srbije bili pokojni advokat Srđa Popović i takođe preminuli ugledni komunista Stojan Cerović i poslednja podela vezana za podršku Aleksandru Vučiću, jeli, jako duboka podela u drugoj Srbiji. A nekako je prva Srbija sve ono što nije druga, jer reč drugost kod nas ima i konotacije drugačijeg i podređenog, jeli, onog što dolazi iza ili ispod navodno prvog. U početku ona implicirala podršku Miloševića ili vlasti, ali mogli bi da kažemo da danas bi možda ključna reč prve Srbije bila neka vrsta uvažavanja nacionalnog interesa ili shvatanja da Srbija ima pravo da ima neki svoj nacionalni interes, dok bi glavna odlika druge Srbije bio taj, usuđujem se reći, metastazirani individualizam, jeli, to jedno veliko ja.
Koliko je pojednostavljeno napraviti paralelu između prve i druge Srbije i leve i desne Srbije?
Pa, levice i desnice su izuzetno komplikovane reči, kao čak i liberali i konzervativci. Ovde je ta vododelnica nacija, ne čak ni nacionalizam. Znači, nažalost, ljudi koji bi u mnogim drugim zemljama bili neverovatno veliki egzemplarni desničari, ovde se smatraju levičarima jer su antinacionalisti. Takođe, neki od naših najvećih nacionalista su, na primer, obožavaoci Čomskog, jeli, kada dođu ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela ovde, oni su šokirani da je Čomski ovde miljenik desnice, tako da mi imamo zbunjujuću količinu, ili čuvena izjava Biljane Kovačević Vučo, koje je preneo veliki broj medija, da bi ovde i Gandhi bio za NATO u Srbiji, jeli, nekako je osnovni pojam, jedan od bazičnih, elementarnih kriterijuma prave levice su suprotstavljanje u širenju i akcijama NATO pakta u svetu. Znači, ovde u kolokvijalnom govoru taj kriterijum jedan jedini, on je nacionalizam. Ono što meni smeta je da je logika naših antinacionalista takođe nacionalistička, vrlo često i šovinistička. Oni mrze druge, jeli, i konstruišu drugog na vrlo sličan način na koji ekstremni nacionalisti ili šovinisti mrze pripadnike drugih nacija. Tako da je to jedan, po meni, vrlo sumnjiv antinacionalizam.
Kada ste pomenuli sada NATO i simpatije prema NATO, to došli smo do neplanirano, do jedne vrlo aktuelne teme danas. I kako onda, kako biste onda odredili danas poziciju prve i druge Srbije, leve i desne Srbije u odnosu na NATO? Da li su se i na toj temi kod nas stvari nekako pobrkale?
Pa ovde je sve pobrkano, u stvari svuda je sve pobrkano. Mi nemamo neku laku univerzalnu definiciju, jeli, levice i desnice. Pazite, ako bi pogledali ideje Francuske revolucije, za koju su u velikoj meri vezana shvatanja levice i desnice, bratstvo, jednakost, znači to bi vam ovde neki levičar danas rekao da su to desničarske vrednosti. Tako da mi nemamo, mi smo u toj situaciji, u ovom političkom kontekstu imamo našu intelektualnu političku istoriju i ovu neistorijsku, često ružnjikavu, nekad svetlu istoriju, tako da je i pojmove levice, desnice moguće posmatrati samo u kontekstu, a pojmovi prva i druga Srbija su korisni, iako kažem da se prva Srbija može definisati samo u odnosu na drugu, znači taj reč u stvari znači ne druga Srbija.
Takođe ste pominjali malo čas pojam nacionalizma i da je nacija ili nacionalizam da su ta vododelnica između prve i druge Srbije. Da li vam se čini, da li je tačno kada mnogi teoretičari kažu da je nacionalizam prosto Srbiji zabranjen, da je to nešto o čemu se ne može govoriti, da je to već godinama tabu tema i da zbog toga upravo čak i nacionalizam u najboljem smislu te reči nikada ne naiđe na pozitivne odjeke?
Pa, potpuno ste u pravu, taj stav je egzemplarno rasistički, ili sad da ne zamaram slušalaca s tim pojmom orientalistički, jeli, da se koriste dvostruki kriterijumi za zapadne narode i orientalne narode, u šta spadaju Srbi i drugi Balkanci, gde se vezuje serija lažnih dihotomija, stereotipa, binarnosti za pripadnike tih naroda. Nacionalizam je zapadni, citiraću, dar svetu, nacionalna država. To je jedina stvar od koje danas u svetu ne možete da pobegnete. Od svega možete da pobegnete, sem od nacionalne države. Nas mi imamo, jeli, Ujedinjene nacije, dobro, tamo Ujedinjeni narodi, ta zbrka između pojmova nacija, narod, popularno, ali taj stav, prividno kosmopolitski, da je svaki govor o naciji retrogradan, je duboko pogrešan i jako ideološki sumnjiv. To ne znači da oni koji diskvalifikuju pojam nacija ili govorenje o naciji ili razmišljanje o naciji u svetlu koje nije negativno ili satanizujuće, to ne znači da su oni na bilo koji način plaćeni. To je iskreni stav, jeli, gomile tih ljudi. Oni imaju, jeli, puno pravo na stav, taj stav. U velikoj meri on danas dominantan i u svetu, a i u Srbiji. Ali takvo kvalifikovanje srpskog nacionalizma kao nečeg što je zlo po sebi je primer onoga što po meni predstavlja kulturasizam, jeli, pošto smo ovde svi beli, pa zato bi ljude možda zbunio sam pojam rasizam bez ovog prefiksa kultur.
I šta, kako tumačite, ne znam da li je vaš pojam kulturasizam?
Ne, nije moj pojam. Ja sam ga prvi put video kod nas, grupa mladih autora u časopisu Prelom, možda jeli, mladih teoretičara levičarskih orijentacija, neki su liberali, neki su marksisti. Ja sam prvi put tu naišao na taj pojam, vrlo je moguće da postoji u stranoj literaturi, nisam se bavio. Na zapadu se pojam rasizam koristi mnogo šire odavno, tamo nije potrebno reći kultur rasizam. Kao što imate u nekim zemljama je potrebno reći etnonacionalizam i mi podrazumemo da je nacionalizam etnički, jeli. Tako da je sad to jedna stvar koja je donekle pitanje razumevanja, jeli. Američki novinari 90-ih kada su postavljali pitanje i bukvalno ih prevedete o rasizmu, ljudi su bili zbunjeni, jeli, jer smo svi beli, jel u Americi postoji rasizam kao pojam bez boje kože i svima je jasno o čemu govorite.
Kada govorimo o nacionalizmu i etnonacionalizmu, kada govorimo o onome što, kako ste vi rekli, što se ne može narušiti, a to je taj državni nacionalizam, koliko toj vašoj priči ide u prilog sve ovo što se sada i danas dešava sa Evropom, Evropskom unijom, gde se čini da svi trendovi idu ka vraćanju ili na vraćanje etničkih država?
Pa nacionalizam i državni nacionalizam može biti sve podložno kritici, sve se redefiniše. Mislim, ni pojam nacionalnog interesa i jeli, čak i pojmovi jeli, velike, male Srbije, minijaturne Srbije, šta god. Meni je praktično legitimno mi je da gomila ljudi može verovati, kao što veruju, da je u nacionalnom interesu Srbije da prizna Kosovo, kao što postoje oni misle, koji misle da to predstavlja delovanje protiv nacionalnog interesa. Pa mi smo ovde živjeli u jednoj, ne samo kod nas, mada je neki od najuglednijih autora su se tome suprotstavljali, kao što je bivši dekan jednog od najuglednijih svetskih fakulteta, London School of Economics, znači zvanično se zove u stvari Londonska škola ekonomije i političkih nauka. Jedna od njegovih knjiga se, na primjer, zove Nacija je važna. Jeli? Nas, na primjer, taj pojam građanske države, nijedna država nije građanska, samo malo drugačije definiše naciju od onih koje su eksplicitno nacionalne. To se najbolje vidi u slučaju Francuske, jeli? Činjenica da je francuski parlament jedinstveniji, ja mislim, nego ikada u svojoj istoriji zabranio ženama da napuštaju kuću sa burkom i osudio ih na zatvor. Ili ta perverzna tumačenja da je mali krst okej. U državnim institucijama, ko procenjuje tu veličinu krsta kao verskog simbola, a da ono što su neka delovi garderobe ili obeležja koje vezujemo za islamsku veru nisu zabranjene. Dogomile drugih primjera, vrlo često perverznih, u Turskoj, ranije čak i u Siriji, koje nam govore da je nemoguće napraviti istinski sekularnu ili građansku državu. Možda su najbolji primjer Sjedinjene Države. Najbogatija zemlja na svetu nije u stanju da svojim građanima, žiteljima Portorika, obezbedi jezičku ravnopravnost. A ona znači da u celom, na primjer, pravosudnom procesu jednom, na svim instancama oni koriste španski, u nekom trenutku dolaze do tačke kada moraju da pređu na engleski. I na tim pitanjima jezika se najviše vidi, jeli, da ne kažem da praktično do polovine 20. veka samo dve zapadne zemlje, Švajcarska i Kanada, su istovremeno imali više jezičnost i teritorijalnu autonomiju za svoje manjine. Španski građanski rat je bio jedan od povoda, je bio mogućnost da katalonski postane zvanični jezik. Znači, to je Evropa u tom periodu kada je poverovala, odnosno Evropska unija, da je došlo do kraja istorije, ako ne u celoj svetu, onda je bilo u Evropi, donela razne zakone i multikulturne politike koje su sasvim u redu, ali one su vrlo skupe, jeli. Na gomili nivo, od činjenice o kojima ne razmišljamo, problem obrazovnog sistema, problem vojske, sudstva, jeli. Mi imamo činjenicu da je u Miloševićevoj Srbiji u parlamentu bilo više muslimana nego u građanskoj Francuskoj. Da ne kažemo o njihovim pravima i o tretmanu o tretmanu na ulici nekoga koji ima malo tamniju boju kože ili ima fizionomiju Arapina. Tako da i druga stvar da te lažne evropske građanske države su postale građanske prividno, to danas vidimo, tek kad su postale perverzno bogate. Pitanje je da li bi bile tako bogate da su imale politike koje su kasnije uvele. I čak danas od Merkelove do Kameruna cela serija zapadnih lidera govori da je multikulturalizam mrtav, jeli.
Kad to prevedemo na ovdašnju situaciju i na teren Srbije, da li to znači da, pošto ne spadamo u kategoriju bogatih zemalja, da li je multikulturalizam za Srbiju previše skup danas?
Pa tu ima, pazite, jedan deo, jedna stvar nije crna ni bela. Mislim, multikulturalizam nam je doneo, ili te politike su na gomili nivoa divne, dok se ne pretvore u svoju suprotnost, kao ovo ludilo sa bošnjačkim jezikom. Jeli. Haškom sudu je dozvoljeno da proglasi da se ta jezik zove BMSC, kako se već zove, a da jedna siromašna država kao Srbija mora da obezbeđuje sudske tumače ljudima koji govore isti jezik. Jeli. Pa sad nekoga zove bošnjački, nekoga zove bosanski, srpski, hrvatski, kako god. To je u osnovi jedan jezik. Pa da, pa naravno, ne, ali vam govorim, cijela ta stvar je perverzna, jeli? Srbija je na gomili nivoa inkluzivna multikulturalna država. Naravno, to nije savršeno, ali ima i ove perverzije kada smo otišli u suprotnost. Liberalizam nikada nije mogao da pomiri, to je možda jedan od njegovih najvećih istorijskih neuspeha, svog fokusa na pojedinca i njegove slobode i činjenice da taj pojedinac uvek dolazi iz neke zajednice koja je vrlo često kulturalna, jezička, civilizacijska i da gde je to taj problem liberalizma počeo očiti, šta da rade sa i liberalnim manjinama. Kakve su, na primjer, mnoge muslimanske zajednice? Liberalizam ne može da odgovori na izazov zajednica koje ne dele njegove vrednosti.
I dolazimo do pitanja Ustava Srbije, u kome se kaže, ako se ne varam, da je država Srbija država srpskog naroda i svih drugih građana. I to je u nekim periodima izazivalo vrlo žestoke polemike, možda baš na toj relaciji prve i druge Srbije.
Pa to je sve teška budalaština, kao i ono što smo do mjesec dana pre izgradnje zida u Mađarskoj i sad ove gomile zidove slušali patetične izjave kako je onaj zidić na mostu u Kosovskoj Mitrovici poslednji zid u Evropi. Mislim, možda bi bolje za Srbiju bilo da su u Ustavu napisali građanska država, jer kao što nam pokazuju primjeri Francuske, Nemačke, Velike Britanije, na te perverzne testove u Holandiji za naturalizaciju koji su toliko rasistički da je to zbunjujuće. Znači, sve su države nacionalne. Da li će se neka definisati kao država jednog naroda i drugih naroda ili građanska, to su sve forme koje imaju, možda mu kažem, baš ništa, ali za praktično kojih ne stoji ništa. Pogledajte ovu perverznu izjavu hrvatske predsjednice da kada kažemo Hrvati, mi mislimo na građane Hrvatske. Ili još veće ludilo Radija Slobodna Evropa koja govori o srbijanskom patrijarhu. Nešto što sigurno nije srbijanski, mislim, ja sam ateista, tako da nemam nikakav specijalan razlog da branim Srpsku pravoslavnu crkvu, ali nekako elementarna ljudska pristojnost nalažava da kada govorite o patrijarhu Srpske pravoslavne crkve u skraćenoj formi, govorite kao o srpskom patrijarhu. Jeli? Srbijanac je jedna rasistička, iz ovog celog paketa koji ste pominjali, jeli, rasistička reč koja je izgubila svoje originalno značenje i danas ima te ružne konotacije prljavog, blatnjavog, necivilizovanog, divljeg, životinskog orijenta.
I uvek dolazi sa strane.
Pa dolazi nam ona iz Vojvodine vrlo često. Pazite, meni je jedino možda nesporno kada reč Srbijanac koristeš sandžački Bošnjaci. Jeli, to je jedna, ima još etničkih grupa kojima to mogu da tolerišem, ali ja, na primjer, zbog ovoga i nekih drugih stvari, Radio Slobodna Evropa je jedini za koji sam odbio i odbijam da dajem izjave. Ne čak što koriste reč Srbijanac, na primjer, Glas Amerike nema taj problem, oni nemaju tu budalaštinu, ili, na primjer, imate medije gde dosledno govore predsjednik Srbije, a nikada srpski predsjednik, ali stalno imaju hrvatskog predsjednika. Ranije ja sam čak brojao boj pojavljivanja na nekoliko tih liberalnih građanskih, pod navodnicima sve naravno, sajtova ili medija. Tako da ljudi mogu da kažu da su tolerantni, ali izborom reči mi mnogo govorimo o svojoj toleranciji, o onome što smo internalizovali, pa nismo svesni. Zato kažem da je taj antinacionalizam ili neki ga zovu građanizam, ne volim baš tu reč, u stvari jako nacionalistički. U njemu da, nema mnogo toga građanskog.
Da, ali čini se, podsjetili ste me sada da je mnogo, kada je terminologija u pitanju, da je mnogo konfuzija i u našem tom, da kažem, u zvaničnoj postavci svega onoga što nam se dešava, pa sam se setila recimo da je bilo mnogo primetbi na to što se vojska ove države ne zove srpska vojska, nego se zove vojska Srbije, i bilo je još tu nekih tako zanimljivih terminoloških novina.
Imajući vidu količinu rasizma ili kulturasizma kada se govori o građanima Srbije, srpske nacionalnosti, meni je drago da se naša vojska zove vojska Srbije, jer bi tek onda bio zilion argumenta kada bi se zvala srpska vojska. Radio televizije Srbije, Hrvatska radio televizija, jeli, imamo zilion primjera te nedosljednosti i dvostrukih standarda koji našim paragrađanima ne smetaju. Jeli. To je ta stalna priča da oni koji se smatraju zapadom, jeli, a to je sada i Hrvatska, jeli, pošto je primljena u Evropsku uniju, to je nekako pečat pod navodnicima civilizovanosti i zapadnjaštva, za njih važe jedni standardi, a za nas balkanske, afričke i azijske divljake važe drugi standardi.
To znači da ako ikada dođemo na prag Evropske unije, da ćemo možda neke standarde i menjati?
Pa ja ne znam što bi menjali naše standarde, mene ne zanima ta Evropska unija, ja nisam ni za ni protiv. Mislim, u nekom smislu nisam protiv, zato što ovdje nema političke elite koja ima kapacitet da Srbiju vodi nekim razumnim putem, pa pošto smo se zaglavili na ovom putu, a ne možemo nigde drugo, jeli, on nam je jedini put, sve oko nas je u političkom smislu zid, čak i oni koji su protiv članstva u Evropskoj uniji otvoreno, nisu u stanju iz raznih razloga, nisu sami krivi, nije to posljedica njihove gluposti ili nesposobnosti, da artikulišu suprotnu politiku, tako da mene taj ugao puno ne zanima.
Ali će mnogi zanimati, naročito u periodu koji nam predstoji. Nastavljamo naš razgovor. Gost u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Demokratski bez muke je gospodin Zoran Ćirjaković.
station now. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat.
Naš gost u emisiji Demokratski bez muke Radio Beograda 2 je gospodin Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju. I nastavljamo, odnosno počinjemo sa onom temom koju smo najavili, gde se izgubio dijalog, pa predlažem da se skoncentrišemo na ono što se zove politički dijalog. U ne tako davno vreme čini se da smo sa velikim interesovanjem iščekivali, naročito kada je u pitanju neko predizborno vreme, iščekivali neke političke duele, pa razmišljali ko će s kim biti u tom duelu, navijali za ovog ili za onog, tumačili, komentarisali ko je bio bolji ili ko je koga pobedio. Neko vreme, ako se neko vreme promenilo i na nekakav način, to je, čini se da sada smo svedoci uglavnom monologa na svim stranama. Svedoci smo da smo gotovo svakodnevno suočeni sa monolozima i čini se da smo se malo užalili dijaloga ili, makar to ne bili dijalozi onoga što se nekad zvalo dueli.
Pa dijalog više donekle nije moguć iz jednog razloga koji nema veze s nama, već sa onim što zovemo kraj istorije ili kraj ideologije. Mi danas praktično, ili političari praktično su danas u celom svetu naterani da nam prodaju jednu istu priču, pa sad neko će upakovati malo drugačije, jeli. Imamo činjenicu da je neoliberalizam postao naučni kapitalizam. Više nemamo alternativnih oblika kapitalizma. Znači, objektivno ti ljudi nemaju šta da nam ponude. Neko može da bude malo više harizmatičan, neko može da bude malo veći ili demagog, ali u suštini nam svi nude isto. Jeli? Sem kada se, kao na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, pojavi estradni, tabloidni kandidat kao što je Donald Trump, pa unese jednu vrlo drugačiju vrstu dinamike, da se što je izazvalo šok prethodnih dana, govori u prime time-u, znači u najgledanim terminima na američkim televizijama od ljudima, od ljudi od kojih će jedan biti najmoćniji čovjek na svetu i, kako oni vole da kažu, vođa slobodnog sveta, razgovara o upušenim pantalonama, veličini muškog polnog organa, pa nadalje. To je kampanja koja je danas zagrejala Ameriku. S druge strane, ako bi pogledali američke izbore, kandidat koji je izazvao najveće interesovanje, naročito mlađih ljudi koji su često iz razumljivih razloga mnogo više politični od starih generacija, Bernie Sanders, koji pokušava da ponudi nešto što liči na alternativu ovom jedinom putu. Jeli? Ono što je Margaret Thatcher rekla, there is no alternative, ne postoji alternativa, misleći da ne može biti alternative. Mi, nažalost, u ovom trenutku alternativu stvarno nemamo. Ono što ja čvrsto verujem je da će biti, ali veliki broj ljudi, prvenstveno neoliberala i liberala, veruje da te alternative ne može biti, da je ovo kraj istorije, ekonomije, ideologije, ovaj poredak. Tako da onda tu nema puno prostora za debatu. Drugi faktor zašto nema velikog prostora za otvorenu, iskrenu, emotivnu debatu su društveni mediji, prvenstveno, jeli internet u celini, da će vas onda lavina bezimenih ljudi na društvenim mrežama, na Facebooku i Twitteru, iščerečiti zbog nečega što vam se možda omaklo. Jedna od glavnih odlika internet revolucije, jeli, da možemo govoriti o nestanku nestanka. Ono što je jednom izrečeno je tu vrlo često zauvek. Čak i ako ga nekako skinete sa interneta, neko ga je sačuvao. Tako da su ljudi jako obazrivi, jeli. Gafove kakvi su nekada političari redovno pravili, danas su sigurno zabeleženi, a za koje nikada, jeli, za koje ranije niko ne bi nikada saznao. Čak i na sastancima najzatvorenijim neko će snimati, običan čovjek, ne govorim o tajnim službama, mobilnim telefonima, kamerom. Tako da je to nateralo političare da budu jako obazrivi, da ne budu spontani, da stalno angažuju svoje spin doktore, sve tu se odvija po određenom scenariju, između ostalog kako bi se napravio najveći mogući medijski efekat, najzasićenije tržište danas je tržište pažnje. Znači, kako te ljude koji u isto vreme su i na društvenim mrežama i na mobilnom telefonu i na telefonu i pred televizorom naterati da obrate pažnju na vas i da zapamte ono što ste rekli, a da pri tome ne napravite ni jedan jedini gaf zbog koga bi ta armija ljudi koji lovi greške na društvenim mrežama mogla da vas rastrže posle mesecima ili da uništi vašu karijeru.
Pa da li je po vama to ključno umeće jedne političke ličnosti danas?
Pa zato dobijemo te bezbojne ličnosti, zato što ličnost koja, kakvi su nekada bili političari, bi danas vrlo brzo bila sahranjena. Onda te ideje transparentnosti, koja ima gomilu pluseva, ali, kažem, nije ništa belo, pa ni transparentnost, imamo gomilu tih magijskih reči, ali transparentnost je možda najbolji primjer, koji su stvari učutkujuće. Znači, u takvoj situaciji talentovani i zanimljivi ljudi će pre otići u reality nego politiku, mislim. A da ne govorim druge profesije, ali pod navodnicima ozbiljnije ili stvarno ozbiljnije. Tako da mi imamo gomilu dosadnih, ambicioznih likova, vrlo često bez pretarivanja moralno hendikepiranih, koji gravitiraju političkoj sferi, jeli. I došli smo u situaciju u kojoj ne vole da rizikuju ti ljudi, koji ne vole da, jeli, koji imaju neki jasan cilj, a on vrlo često nije vezan za boljitak, razvoj jedne zemlje, za povećanje standarda, već prvenstveno za njihove lične interese i armiju, jeli, spin doktora, stručnjaka za odnose sa javnošću, kojim su sve skuplji i sve im više pomažu da ostvare taj svoj prvenstveno lični cilj. Ali kada poredite sadašnju generaciju sa, evo na primjer Clinton kao premijer, u poređenju sa, pa čak i Obama je jedan neviđeno suzdržani hladan čovjek, on ima neku drugu vrstu harizme, ali ili ove evropske političare, evropske, to je jedno opšte sivilo, ti likovi pre 30 godina na političkoj sceni ne bi postojali.
Ne znam da li bi se mnogi sa vama složili kada je u pitanju domaća politička scena da je u pitanju opšte sivilo, pošto se kod nas poprilično diferencirala ta politička scena. Mnogi kažu da su u pitanju ili da su krivi mediji. Mnogo se krivice svaljuje na elektronske i štampane medije. Ja vas pitam da li su mediji zaista krivi ili su medije posljedica onoga što se dešava u državi i u onome što se zove javna i zvanična politika?
Ja moram da se ne složim. Ja mislim da su naše političke elite prvenstveno jedna homogena grupa ljudi. Mislim, ne postoji, ako bi govorili specifično o medijima, stvar u medijskoj sferi koju danas radi napredna stranka da nije radila Demokratska stranka. Oni koji govore ružno o Vučiću i njegovoj vlasti smeju tako da govore samo ako su tako govorili o demokratama. Nažalost, neki od tih najglasnijih koji insistiraju o tim suštinskim razlikama, one naravno postoje, ali bojim se da nisu na tom nivou odnose prema medijima. Od činjenice da je Demokratska stranka jedna od najugladnijih i najtalentovanijih novinarki u Srbiji, s kojom ja imam ideološka neslaganja, ali o profesionalcu imam najveće moguće mišljenje, da je u njenoj emisiji na radio televiziji Srbije zabranila svojim funkcionerima da odlaze. Da su funkcioneri Demokratske stranke redovno zvali novinare da prete, da traže skidanje čak i svojih fotografija sa sajtova. Tako da ja u medijima krivim urednike, vlasnike naravno, mada urednici su ti koji, jeli, glavni cenzor u Srbiji je vrlo često kredit za stan ili u Beogradu ili stan u Budvi za one koji već imaju stan u Beogradu. Tako da krivica medija i novinara je minimalna, sve možda krivica vlasnika i urednika, ali opet je to jedna priča koja je u mnogo čemu globalna i vezana za kapitalizam. Ako bi posmatrali tu predputinovsku, pod navodnicima, dobru Rusiju, vidjeli bi koliko je teško bilo slobodnim i stvarno nezavisnim medijima. Nisu pritisci samo politički, oni su vrlo često ekonomski iz različitih centara moći koji opet imaju veze ili interes da njihovi ljudi u politici prođu bolje. Tržište, nažalost, naročito ovo današnje neoliberalno, neubuzdano tržište, ono što je Soroš nazvao tržišnim fundamentalizmom, znači ne neki veliki levičar ili marksista, on nije saveznik medijskih sloboda. Naravno, u jednoj ovako siromašnoj zemlji sa tom komplikovanom istorijom i nasljeđem ratova koje smo imali i svega što se dešavalo, sve je to izraženije, ali i to je jedan od razloga zašto imamo medijsku scenu kakvu imamo. Danas je hrabar u novinarstvu jednako glup. Ja nema teksta pa i nastupa u kome se ne samocenzurišem. Znači ja se uvek samocenzurišem. Neko će reći da sam kukavica, ostavit ću to drugima da sude, ali najgluplja stvar koja može da karakteriše nekoga ko javno nastupa, ja i dalje često pišem, je da nema kontakt sa realnošću. Ona može da bude komplikovana, ali uvek možemo da se iskontaktiramo s njom.
I onda da samo negde između redova čitamo što zaista mislite i šta nije podleglo autocenzuri. Ali sam htjela da vas pitam, u nekoj razvojnoj fazi kada smo, a mi smo imali prilike da u nekoliko faza stvaramo i negujemo ono što se zove kult ličnosti, po vama danas, da li je stvaranje kulta ličnosti lakše u ovom sada medijskom prostoru koji se razvija na različite načine kroz elektronske medije, internet, društvene mreže ili u ono doba kada je sve možda bilo više kontrolisano, a imali smo kult ličnosti bez ove tehnologije?
Pa, naravno da što je društvo zatvorenije, to je lakše graditi kult ličnosti. Ali činjenica da ga i danas nije teško graditi nam govori o i dalje o dominaciji starih medija, tu uključujem i televiziju i štampu u odnosu na ove nove društvene digitalne medije. Znači, mi imamo jednu kakofoniju na društvenim mrežama, prividno svako može da kaže sve, a da li će to iko čuti je drugo veliko pitanje ili ko će to čuti. Pa čak i kada pogledate delovanje na društvenim mrežama kod nas, stranaka i ostalih, to je vrlo često najava onog što će se desiti na nekoj televiziji ili prenošenje, objavljivanje linka ili prenošenje, jeli da to pogledate ili objavljivanje linka da sami odete na tu web stranicu. Tako da se pokazuje da je moć društvenih medija manja nego, ona nije beznačajna, ali je manja nego što smo očekivali u tom periodu neumerenog optimizma koji je prvo pratio pojavu interneta, a zatim ono što zovemo Web 2.0 ili rast društvenih medija.
Da li biste danas mogli da zamislite i da li vam to deluje logično da u ovo vreme, recimo pred izbore, vidite na nekoj od velikih, takozvanih velikih televizija, direktan duel u kojem bi učestvovali lideri dve, da kažemo, najveće političke stranke?
Pa sad, da bi taj duel imao smisla, morao bi da postoji neki, čak i da se desi, neki stepen medijskih sloboda koji kod nas ne postoji. Tako da on po sebi ne bi puno značio sve i da se desi. Mislim da bi za vlast bilo pametnije da ga omogući, zato što nema svega drugoga što podrazumeva da on ima neki smisao. Tako da taj duel, to što je praktično postalo jedno globalno imitiranje obrasca američke politike i američkih izbornih kampanja, u različitim kontekstima, koji su često, kao što je naš, bitno ili suštinski drugačiji po svim ključnim parametrima od američkog, to po sebi ne znači ništa. Ključna medijska sloboda je sloboda novinara da izveštavaju o činjenicama. Ona u Srbiji ne postoji.
I kada kažemo u Srbiji danas i pozivamo se na kulturu dijaloga, a pozivamo se i na fair i čistu predizbornu kampanju, kako vi to tumačite? Šta je po vama kultura dijaloga? Da li je to nešto čim mi danas uopšte možemo da se pohvalimo na bilo koji način? Kada vidimo, dovoljno da pogledamo samo na bilo kom kiosku naslovne strane raznih novina, ne moraju biti tabloidi, mi već vidimo da je rat počeo.
Pa mi imamo dijalog koji nije kulturan, to je jedan problem sada, ali mi nemamo kulturu dijaloga iz razloga, jeli, koje sam pomenuo na početku emisije. U nekim situacijama to postaje manje ili više očito ili manje ili više važno, ali ta stvar se ne može promeniti preko noći, tako da ja kao neko ko neće glasati na ovim izborima, oni me puno ne zanimaju, ali verujem da oni nisu beznačajni, jeli, i da ima veliki broj ljudi koji će se u njih uključiti, ali pošto mene oni uopšte ne zanimaju, ja vam o njima ne mogu puno pričati.
A kako možete da kažete da nisu beznačajni, a da vas ne zanimaju?
Pa ja
prosto
se,
je nevjerovatno
ja
da neko se bavi
samo,
analizom.
Da, ja ću
analizom
se samo cenzurisati sada. Verujte, da. Neću vam odgovoriti.
Dobro, ja ću da vam se pridružim u toj samocenzuri, onda otimu ga. Demokratski bez muke, Radio Beograd 2, naš gost, gospodin Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Srbija se deli po mnogim osnovama, nešto smo pomenuli, naravno mnogo je podela, ali jedna od, čini se možda sada, najaktuelnijih i vezano za, naravno, aktuelne događaje, i ta podela na prorusku i antirusku Srbiju. Kako vi vidite, koja je po vama težina takve jedne podele srpskog javnog mnjenja ili javnog mnjenja u Srbiji?
Mi imamo tu podelu koja je, čini mi se, nekako posebno štetna. Možda jedan od pametnih aspekata i aspekt koji bi pokvalio, jeli, naše današnje politike je spoljna politika. Jeli. Činjenica da zemlja pokušava da se osloni na više centara ekonomske, političke i druge moći, od arapskog sveta do Rusije, a ne samo na zapad. Ja ne vidim zašto bi se, čak i da kažemo da, jeli, pod navodnicima, Evropa nema alternativu i da je naš put nedvosmisleno ka Evropskoj uniji, ne svetam zašto bi to trebalo da nas sprečava da u jednoj ovako siromašnoj zemlji vodimo razumnu politiku koja je još uvek, zemlje koja je još uvek daleko od članstva u Evropskoj uniji, imamo dobre ekonomske pa i političke odnose sa Rusijom i kao što ih imamo sa, jeli, arapskim zemljama u zalivu. Tako da sad to je opet ta neka magijska svest kad pomenete Rusija, u javnosti nam se u jednom broju medija proizvodi jedna mračna slika, kao što ovaj drugi deo javnosti je sklon da vidi majku Rusiju koja će spasiti Srbiju. Naravno, oba stava tako posmatrana su pogrešna, ali ovakva politika koja će pokušavati da ima što je moguće snažnije i bliže odnose sa Rusijom, prvenstveno iz ekonomskih razloga, ali i nekih drugih koji nisu mali, vezano za politički položaj Srbije i nasleđe ratova na Balkanu. Tako da je po meni ova politika u datim okolnostima koju vlast vodi i premijer i ministar spoljnih poslova jako razumna.
Govorili smo tokom čitave današnje emisije o podelama, nekim od podela koje vladaju u javnom mnjenju Srbije, ali evo za kraj našeg razgovora jedno potpuno hipotetičko pitanje za vas. Da li razmišljate o tome ili imate već određeno formirano mišljenje o tome šta je to, šta bi po vama moglo ili šta bi to moglo da bude što bi objedinilo srpsko javno mnjenje? Da li postoji ta neka tačka, centralna tačka oko koje bismo mogli da kažemo, evo, sutra ako se to dogodi, ujedinit će se i leva i desna i ova i ona i liberalna i konzervativna Srbija oko nečega što bi bio ključni, makar ga zvali ponekad i pežorativno srpski nacionalni interes?
To apsolutno ne postoji, jeli? To je nemoguće i nezamislivo. Opet to donekle ima veze sa našim kulturalnim obrascem, ali i sa tom, jeli, uvek kada se o nečemu previše govori, jeli, samo sloga Srbina spaseva, čak praktično implicitno i na našoj zastavi. Na Brazilskoj je red i napredak, jeli, zemlja gde ima svega sem mnogo reda i napredka. toga obično nema, ili je li mlađa generacija koja insistira na opušteno, mislim, govorio sam to mi na ovom radiju, opušteni ljudi ne insistiraju na opuštenosti, oni su samo opušteni, jeli, može li išta biti neopušteni od izraza opušteno ili iskuliraj. Tako da, jeli, kada nešto stalno ponavljamo ili nečemu insistiramo, obično postoji razlog zašto je to nemoguće i činjenica je da to stvara određenu neurozu, jeli. Ali ovde ne da je meni nezamisliv taj konsenzus ili slaganje, meni je nezamisliv ovde dijalog. Ja u tom kulturalnom ratu učestvujem punim plućima, svim srcem, na jednoj od strana.
Sa sobstvenom autocenzurom.
Pa to nije, ja se ne cenzurišem kada autocenzurišem o nekim drugim temama. Ovo i ne, ovde možda balansiram da li će mi ljudi razumeti, ali pišemo raznim temama, ali ovo je specifično i kada se uključujem u kulturni naš rat, to je rat prve i druge Srbije, koji ne treba brkati sa stranačkom politikom, jeli to ima dodirnih tačaka, nekada važnih, ali nije to suština tog kulturnog rata, je odnos prema Srbiji, Srbima, srpskoj kulturi i njeno mesto u svetu, jeli to je klasičan kulturni rat, jeli o srpskom nacionalizmu, o naciji, radničkoj klasi, gej pravima, celom setu pitanja koja su eminentno politička, ali ne u tom smislu da od mene zahteva bilo kakvo ozbiljnu autocenzuru, sem, kažem, tu svest da će na društvenim medijima moji neistomišljenici zloupotrebiti ili probati da karikiraju ili izvadi iz konteksta moje stave. Ali je meni nezamislivo da ja u istom mediju komuniciram kada se o tim pitanjima radi sa mojim neistomišljenicima. Znači, ja mogu da pišem u politici ili na ovoj srpskoj političkoj misli, a te osobe će mi odgovarati u Danasu ili na Peščaniku. Znači, situacija da mi u jednom mediju ili da postoji uopšte taj medij, možda je to donekle politika samo, ali ne uvek, jer svako ko sa Peščanika objavi jedan tekst u politici više ne može da objavlja na Peščaniku. Shvatate dokle to ide. Politika koja je prilično otvorena i politički u ovom užem smislu za vlast, opoziciju i u ovom širem smislu, jeli, političkih tema ili nekih kulturnih i drugih tema koje su političke. Znači, to dotle ide da ako vi negde drugo pristanete da vodite s nekim dijalog ili samo iznesete svoj stav, mediji koji važi ili čiji ljudi veruju da su simbol liberalizma i otvorenosti Srbije će vam zabraniti da objavljujete. Ja znam nekoliko primjera od gospodina kome se to desilo, onda i nekih kasnijih ljudi, i to im je eksplicitno rečeno. Znači, meni je ovde dijalog nezamisliv, a konsenzus, pa ja mislim da će pre ljudi sledeti na sunce nego što će u Srbiji biti konsenzusom.
Hvala vam mnogo na učešću u današnjoj emisiji Demokratski bez muke. Bio ovo naš doprinos priči o kulturi dijaloga. Govorio je gospodin Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, a sa vama ovog jutra bili su Zoran Tasić, Igor Dragićević, Katarina Karakušević i Dušanka Petrović.